Last week po, ang bagyong si Florita sa tropical typhoon or storm ay nanalasa at naghatid po ng malakas na buhos ng ulan sa sa Northern Luzon region, at marami pong mga agricultural products gaya ng palay at mais ang siya pong nasalanta. Bukod po dito ay mga maraming mga commercial and residential buildings and properties were affected. Ito'y patunay po na ang baha ay walang ini-spare. Whether you are rich or poor, educated or less educated, kung ikaw ay abutan sa mababang lugar, ikaw ay bibiktimahin o dadanas. Walang sinisino ang baha, lalo-lalo na po sa ganitong mga aspeto at kalagayan. Ngayon po umaga sa ating pong pagkatapos ng ating series upang bigyang daan sa susunod na buwan, ang ating kapatid na si Brother Ruben ay magkakaroon ng kanyang personal sermon series this coming month of September. I would like to close on this sermon series on Adam to Noah. Tatlong bagay po bilang aralin sa paksa ng baha. And that's why I entitled God's message this morning, Lessons from the Flood. There are three things that we need to learn from the lesson from the flood. First, we could learn about God's word and promise. Makikita po natin yan sa verse 1, letter B. Ang sabi po doon sa verse 1, and God remembered Noah. Secondly, the second part of verse 1, God's power is displayed even in the time of judgment. Ipinamalas po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kahit po sa panahon ng kahatulan. And lastly, in verse 20 and 21, grateful worship. Makikita po natin na ang tumanggap ng kaligtasan, ng deliverance, ay naghandog ng grateful worship. So ito po ang tatlong bagay na nais ko pong iwan sa atin as we come to close on this particular segment of sermon series. God's promises, God's power, and grateful worship. Let's consider first God's word and God's promises. Pansinin po natin, ang sabi po dun sa verse 8, chapter 8, verse 1, but God remembered Noah. Bago po natin makita po itong salitang ito, the first thing that comes into our mind when we use the word remember ay ina-associate po natin ito sa mga bagay na ating nawawala. Yung po mga practical na mga bagay na nangyayari sa ating buhay, no? We lost our key. I forgot my keys. Hindi ko alam kung saan mo na ilagay. Naubos ang oras mo. Nagmamadali ka. Minsan ganun po, di ba? Pagka may mga bagay minsan na hindi mo hinahanap, hindi mo makita. Pero pag hindi mo na may hinahanap, doon mo makita. May mga ganun po tayong mga episode sa ating mga buhay. O di kaya yung ating salamin, no? Reading glass. Hindi natin alam na yung pala nakasuksok sa ating lakas, no? Na nalinis mo na yung kwarto, yung buong bahay, nabaliktad mo na, hindi mo alam na nakasuksok pa rin ang taas ng ulo mo yung iyong hinahanap na eyeglasses. O di kaya ang ating cellphone. May mga tao, tayo po ngayon ay nasa technology aspect, no? May mga tao na hindi mapapalagay pag walang cellphone sa kanyang katawan. Well, I have a good friend, no? Nadumutan po siya ng cellphone noong umaga. Pumasok sa trabaho, pag-uwi sa bahay, may bagong cellphone. Ano po ba ito nangyari? Hindi ako mapalagay, hindi ako makapag-concentrate sa aking pagkatrabaho. Pakiramdam ko, ikaw lang sa akin. Yeah. So may mga ganun po tayong bagay. Nice pong itindihin natin na yung salitang remember dito sa verse chapter 8 verse 1 is not the way we are using sa panahon po na kung saan kapag binanggit po ang salitang naalala, ito po ay may kinalaman hindi po sa pagkalimot na kalagayan na ito. Probably, iisip po ni Noah, no? Maayos, iisip natin. Kung papansinin po natin, no? Let's read the verses 17 of chapter 7. Chapter 7, verse 17. The flood continued 40 days on the earth. The waters increased and bore up the ark, and it rose high above the earth. The waters prevailed and increased greatly on earth, and the ark floated on the face of the waters. And the waters prevailing so mightily, so the earth, that all the high mountains under the whole heaven were covered. The waters prevailed above the mountains, covering them 15 cubits deep, and all flesh died that move on the earth, birds, livestock, beasts, all swarming creatures that swarm on the earth, and all mankind. Everything on the dry land in whose nostrils was the breath of life died. He blotted out every living thing that was on the face of the ground, man and animals and creeping things and birds in the heaven. They were blotted out from the earth. Only Noah was left, and those who were with him in the ark, and the waters prevailing on the earth 150 days. So just imagine, from this account, we can say it is a global flood. Many scientists don't believe it is a global flood. Kaya nga po, ang hamon mo kung ikaw ay isang mananampalataya at kumikilala ka na ang Biblia ay salita ng Diyos, you would prefer to claim it, to accept it by faith, kagaya po ng kapahayagan dito. Lalo-lalo po yung sinabi dito, very specific na ang sabi dito eh, yung tubig daw ay tumakas pa ng 15 cubic deep from the highest mountain. Eh sabi nga po ni Brother Jojo, 18 inches daw po per cubic. So times 15, 240. Lumalabas po na above sa pinakamataas, palagay po natin Mount Everest is the highest peak. Mas mataas pa daw po ang tubig ng 22 feet dun po sa peak ng Mount Everest. Eh wala talagang matitirang buhay. At yun po yung description na binanggit dito. At ang sabi, for 150 days, ganun daw po ang sitwasyon. So just imagine, put yourself in your situation that you are Noah with your wife, with your three kids, with their wives, your sons, your daughter-in-law. For 5 months, for almost 5 months, you are floating above water. Wala naman po itong timon na kagaya ng mga barko ngayon na may propeller na pwedeng umandar. Ikaw ay nakaasa sa tide, kung saan ka dadalhin ng alon at ng tide. Wala din pong navigational system itong si Noah. So just imagine for 5 months na amoy kabayo ka na, amoy kuneho ka na, amoy kambing ka na. Besides that, nauubusan na kayo ng supply. Supply ng pagkain sa mga hayop at pag-ig sa inyo. Pagpalagay natin, hibernate ng Diyos ang karamihan ng mga animals doon. Ganun pa rin, mangangamoy hayop ka pa rin. The waste of the animals, the human waste, lahat po sama-sama sa loob ng arko. Well, naranasan niyo na po bang mag-CR sa isang portalet na isang linggo nang ginagamit? No? Eh, mas kukustuhin ko pa kung magbawas sa padero sa poste kaysa papasok po ako. Dahil papasok ka, hindi, baka hindi ka na makalabas pag pumasok ka sa isang portalet. Eh, just imagine po ninyo, ganun ang kalagayan dito. Put in your mind, probably there is already a intense, super intense family conference. Conflict. Nagsisisihan na ngayon. At ang lahat ng sinisisi is no other than the head of the family. Noah. Siguro yung mga asawa, mga malugam ni Noah, sumbong na sumbong sa mga anak. Kay Japheth, Ham, di ba? At kay Shem. Pa, ito mo naman, solution natin. Napipresyo yung mga anak. Tay, ano ba to? Kailan tayo lalabas? Kasi na imagine a picture, ganun ang picture. At itong si Noah, Panginoon, 120 years ako sa iyong sumunod. Complete obedience. Ngayon, napipresyo ako sa loob ng ark na ito. Bakit wala ka pang, ba't di mo pa ako binabalikan? Wala ka pang mensahe? So put yourself in that situation and here comes verse 1 of chapter 8. But God, God remembered Noah. Alam niyo po, kapag sinabing God remembered, hindi nga po ito kagaya ng salitang ginagamit nating mga tao. At yan po ang nais kong ipakita ito. When God used the word remember, it is always associated with God's deep covenant promise. Ito po'y may kinalaman sa kanyang malalim na pangako at pakikipagtipan sa tao. Tandaan po natin, let's go back in Genesis chapter 6, verse 18. Ang sabi sa verse 18, but I, meaning to say God, but I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you and your sons and your wife, and your sons' wives with you. The word remembered by God, it is associated. It means God had a deep covenant promise. Turn your Bibles in Genesis 19 to prove my point. Genesis 19, verse 29. Genesis 19, verse 29, ano pong sabi dito? So it was that when God destroyed the cities of the valley, referring to Sodom and Gomorrah, God remembered Adam, Abraham. See the point? Nung gunawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, sabi doon, at inalala ng Diyos si Abraham. The word remember, it refers back dun sa covenant promise niya in Genesis chapter 12. Exodus chapter 2. Exodus chapter 2. Verse 24. And God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. God saw the people of Israel, and God knew. So doon po natin makikita may establish when the word God remembered, it refers na hindi na nakalimot ang Diyos. Ang hinahighlight dito is the covenant promise. Yung pangako ng Diyos na kanyang binatawan at sinabi dun sa taong kanyang pinangakuan. Last verse, Luke chapter 1. Luke chapter 1, verse 68 to 52. It's about Zechariah's prophecy. Patungkol po doon sa coming Messiah. Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people. He has raised up the horn of salvation for us in the house of His servant David, as He spoke by the mouth of His holy prophets from of old, that we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us, to show the mercy promise to our fathers and to remember His holy covenant. You see the point? When the Bible speaks of God's God remembered, it speaks about deeply about His covenant promise. Now, ano pong pinakamaliwanag na aplikasyon nito? Well, una sa lahat, we have to accept and to understand God keeps His promise according to His own time. Remember Genesis 3:15? Diba? That's the promise. That's a covenant promise that magkakaroon ng tagapagligtas. Pero hindi kaagad nangyari kay Abel. Hindi kaagad dun sa unang generasyon ng mga supling o descendants ni Abraham, ni Adam. It took years, hundreds of years, until the Lord Jesus Christ in the New Testament. God has His own timing. God has His own timetable. God will never be late when it comes to His promises. It will be a timely aid. Ang problema, oftentimes, we are just too impatient. Yan lang po talaga yun. We are just too impatient. And let us remember, hindi yung gusto natin ang mas susunod. Hindi yung nais natin ang mas susunod. Hindi yung kalooban natin ang masusunod. Ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Second lesson, hindi lamang we see God's is keeping His promises according to His own time. But secondly, God's promises are in His written word. Ang mga pangako ng Diyos nakasulat na. Nasa Kanyang salita. Hindi natin kailangan maghanap ng spectacular signs and wonders ng isang palaginip, ng bulong, o ng pagpapakita ng isang anghel dahil tapos na po ang Biblia. The signs and wonders na gaya ng binanggit ko po paulit-ulit, kung titignan po natin, kung ating pag-aaralan na natin ito biblically, ito po yung mga may panahon sa Biblia. Hindi mo sa lahat ng panahon, may himala. Hindi mo sa lahat ng panahon, meron pong signs and wonders, may mga spectacular events. It is only confined in three periods in the Bible. The first is in the section or in the period of Moses and Joshua. Kaya po yung mga signs and wonders nando doon. And then pagkatapos po, pagdating sa Book of Kings, wala na po. Naulit po ulit saan? Sa panahon ng mga prophets. Kay Elisha, kay Elijah. And then pagkatapos po doon yung mga ibang propeta, hindi naman nagpamalas ng signs and wonders. They just proclaim the Word of God. And then pagdating po sa Bagong Tipan, another epoch, another period, during the time of Jesus and the Apostles. So it's so napaka-maling i-claim na every meeting there would be a healing and revival service na lumalabas na parang dinidiktahan mo ang Diyos para gumagawin at ikikilos sa mga bagay na ito. Dito makikita po natin, no? Kung nais natin ang pangako ng Diyos, you read your Bible. You read your Bible. You study. You meditate it. We are so blessed that we belong in the New Covenant community. We belong to the New Covenant believers. And imagine nyo kung isa ka sa mga anak ni Noah sa panahon ito. Eh malamang bugtog na bugtog ka na rin. Diba? Malamang nagre-reklamo ka na rin. But here we see we have the complete written revelation from God and we don't need to keep on guessing. Sad to say, with the modern technology, God's Word is in our hands. Through our cell phone, through our Bible app, and yet, we have no time to read and meditate it. We don't spend time reading God's will. knowing God's will. And yet we have so much time and effort during our leisure time, during our online gaming, during our play. Ganyan ang ginagawa natin. At ganyan ang tunay na nangyayari. Last Thursday, sa aming pong next meeting, ang isang kapatid namin ay nagbahagi ng kanyang karanasan at natutunan. At sinabi po dun sa isang web survey sa Western Europe, mga nominal Christians, they just attend the church once a month. And yet they call themselves Christians. Na para bang kapag wala akong schedule, sige magsisimba. Pero pag may tumapat sa gagawin ako sa araw ng Panginoon, saka na muna, papalimba ko na, next Sunday na ako sisimba. And yet they call themselves Christians. Sabi nga ng ating kapatid dito, churches are open but empty. What does it mean? These big cathedrals, these big beautiful architectural buildings, they are open. Open for tourists, but empty for worshipers. That's why there's a decline. There's a spiritual decline in Western countries. At yan ay pinatotohanan ng ating kapatid, ang misyonero natin, si Brother Ben at Sister Cathy. Iniwan nila ang amenities, ang luxury living sa kanilang bansang pinanggalingan. Dahil lumalala ang kondisyon ng bansa nila pagdating sa spiritualidad. Yes, they have all the wealth. Kaya hindi na kailangan ng Diyos. Kasi lahat ng bagay, kaya nilang gawin. Kaya nilang i-achieve. They are in the first world country. Ang hindi nila naiisip ng mga tao nito, ang panganib sa kanilang mga kaluluwa. The word of God is undermined in these countries. Binabaliwala at sineset aside. Second lesson, or third lesson, the Bible, the Word of God, is the most reliable and accurate standard of morality, of our belief, of our faith. Imagine ninyo, no? Na pressure. Put it in your mind. Kayo si Noah. Na pressure kayo sa asawa ninyo. Na pressure kayo sa mga anak mo. Na pressure ka sa mga in-laws mo. They are all in unison. Sumama pa yung mga kambing at baka. Lahat na sila. Na gusto na nilang lumabas without the word of God. Ano sa tingin niyo mangyayari? They would not survive. Kung nagpa-pressure si Noah sa kanyang mga kasamahan, they go out, they open the door without the prior go signal of God. Definitely, their lives and the lives of the animals will go wasted. Look at the text. Sumunod si Noah. Nung sabihin ng Diyos, sige, clear na, pwede na kayo lumabas. Saka lang siya lumabas. Anong naging batayan ni Noah? Ang salita ng Panginoon. Yun lang. Yun yung kanyang standard. Yun yung kanyang basis. The Bible says in the book of Psalms, your word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ang iyong salita, O Diyos, ang siyang aking lampara, ang aking ilawan ng aking lalakaran. At ganyan po ang dapat nating panghawakan ang ating ginagawa sa ating sa salita ng Diyos. Kaya nga, bilang refleksyon, ano ang attitude mo sa salita ng Diyos? what's your attitude towards God's word? Do you acknowledge that it is really reliable? Mapapagkatiwala. There are times ang ginagawa nating batayan yung pakiramdam natin. Yung feelings natin, yung emotion natin. O kaya yung sarili nating talino, yung sarili nating diskarte. Na hindi natin kinukonsulta ang salita ng Diyos. Pero pagka nagkawendang-wendang na, saka tayo babalik sa salita ng Diyos. Hindi po ba? Sa mga kabataan o sa mga lalaking babae na nanonood sa mga oras na ito, na lumaki sa isang Bible-believing Christian, pamilyar ka, kilala ka sa kilala mo ang mga Bible characters, Bible story, and even you can cite and explain Bible doctrines. Pero paglaki ng, pero pagdating mo sa mundong iyong ginagalawan, makatapos ng pag-aaral, ma-expose ka sa tunay na konsepto ng mundo, you become independent. You started to no longer hold and believe the teaching of the scripture and opted to choose the world views around you. Kaibigan, kabataan, young professional, sasabihin ko sa iyo, you will realize that what the Bible says is only true when you die. Kapag ikay namatay, dun mo pala akong marirealize na totoo pala ang sinasabi ng Biblia. Subalit, it's too late for you. It's too late for you. Anong klaseng pagsisisi? Totoo palang may impyerno. Totoo palang may kaparusahan. You will suffer the consequence because of your disobedience. And that only time, you will only say to yourself, now the Bible makes sense. But it's too late for you. How do you treat God's word? Ito ba ang iyong batayan ng moralidad? Ito ba ang batayan ng iyong pamumuhay bilang Kristiyano? Bilang pananampalataya? Sa ating buhay maging iglesia, tayo ba'y handang magpasako sa sinasabi ng banal na kasulatan? To what extent we are submitting to God's word? At times, kapag ka kailangan i-apply ang biblical principle of discipline, we rally. Yes, patupad natin yan. Gawin natin yan. Isagawa natin yan sa kapatid na ganito. Pero ang tanong ko sa iyo, kapatid, kung ang prinsipyo ng disiplina ay gagawin sa family members mo, sa asawa mo, sa anak mo, o sa iyo mismo, o sa mga kapatid mo, are you still willing to submit? Or emotion will creep in? Or justification will creep in? Or you are going to start to become emotional and to protect your blood relatives? Is the word of God thicker than blood? May the Lord enable us to submit to God's word. Second lesson. Di naman natin mapatutunan dito ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos at ang kanyang pangako. But secondly, God's power is displayed even in time of judgment. Let's go back in Genesis chapter 8. O yung verse 7, chapter 7 kanina, mula sa 17 hanggang verse 24. Nakita niyo yung pinamalas ng kapangyarihan ng Diyos? Kadalasan, pag sinasabi natin kapangyarihan ng Diyos, nandun tayo sa positive aspect. Right? Creation, di ba? creation, yung paglilikha ng Diyos, no? Yung paglalang ng Diyos, makamangha ka, maka-amaze ka. Psalms 91. The heaven declares the glory, the power of God. Yes, true. But then you think of it, that even in the time of judgment and punishment, God's power is being displayed. Ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kahit sa kanyang buot, kahit sa kanyang galit, kahit sa kanyang pagpaparusa, yan ay pagpapamalas pa rin ng kapangyarihan ng Diyos. Ang isa sa mga kumukusapin is yung second part ng verse 1. Look at it. Diba? Ang sabi dito, and God made a wind blow over the earth and the waters subside. Yun din po yung sinabi sa kaninang verse na binasa. So, ang punto lang po dito, sino? Si Moses ang kinikilalang sumulat ng first five books of the Bible. Genesis to Deuteronomy. Pero bakit po nung isulat ni Moses itong tagpong ito na ang nagpatuyo sa mundo ay hangin? Hindi po araw. Di ba normally, pag nagpapatuyo ka, ano ginagawa? Binaha ka. Di ba? Ang turo sa atin, yung mga appliances natin, pagka binaha daw, wag mong bubuksan. Di ba? Nasabi nila, wag mong isasaksak, titignan mo kung ma-under pa. Siguradong hindi ang under yan. Anong bilin sa atin ng mga technician? Ibilag mo sa araw. Ibilag mo ng ilang araw. Siguraduhin mong matuyong tuyo, lahat ng mga nasa loob, yung mga IC, lahat, everything. Bago buksan, bago subukan, bago i-repair, to save the appliances. Binibilad sa araw. Pero ang tanong, pag walang araw, paano tayo nagpapatuyo? Tinatapat sa electric fan, right? Angin, right? Yun po yung ginawa dito. Alam niyo kung bakit? Dahil si Moses, alam ni Moses na ang Diyos ng Egyptians ay ang araw. Yan ang paniwala ng Egyptians. Our God is the sun. At kung yun ang isinulat ni Moses dito, anong epekto? Ikeklaim ng Egyptians na Diyos nila ang nagpatayo sa buong mundo. You see the wisdom of God? Kaya sinabi po dito, very clear, ang hangin. Umihip ang hangin. At hinayaan ng Diyos umihip ang hangin sa kabuuan ng mundo upang pahupain, upang tuyuin ang mundo. And that is the power of God. Makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang puot at galit. In the wilderness, sa sobrang galit ng Diyos, sa pagiging rebelde ng mga Israel, there is one day, bumuka ang lupa, lumindol, bumuka ang lupa, and 22,000 people died. On a different occasion in the wilderness, God sent snakes. Pinagtutuka sila ng ahas, maraming naman. The 10th plague in Egypt, it is caused by the power and the hand of God. And this flood, ganun din, kapangyarihan ng Diyos, pagpapamalas ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Kaya kaibigan, ito'y minaway maging isang seryosong babala sa iyo. Let this be a serious warning to all to those who have an ear. Let him hear. Na hindi magdadalawang isip ang Diyos na parusahan ka at ang lahat ng taong hindi kumikilala sa Kanya. Ang lahat ng mga hindi nagpapapasak sa Kanyang pag-aari. Kaya hanggat binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, magsisi ka. Tumalikod ka sa kasalanan. Kilalanin mo ang kanyang paghahari. lumapit ka sa kanya sa pananampalataya. Ang problema, we are so much conditioned. We must so much allure na masyado tayong nabighani sa earthly riches, sa worldly pleasure. Masyado tayong nahalina, masyado tayong na-attach sa mga bagay sa mundong ito. Subalit may tatlong bagay na ang mga kayamanan sa mundong ito ay merong hindi kayang isatisfy. First, it can never satisfy God's justice. Secondly, it can never satisfy God's wrath. And it can never give you peace. In your guilty conscience. Until these things are undone for man, man is truly undone. Third lesson, final lesson, chapter 8, verse 20. Then Noah built an ark to the Lord. Verse 15 muna. Then God said to Noah, go out from the ark, you and your wife and your sons' wives. Bring out with you every living thing that is with you, all flesh, etc. Just imagine, mga kapatid, put yourself again in Noah. And with this 6, 7 or 5 years. Pagbukas po ng ark, anong nasalayan? Anong nakita nila? Probably ang nakita nila is a massive desolation of surroundings. Dead bodies of animals. Dead bodies of people. A total barrenness in plain sight. Nakakasulasulat na amoy. Nearly 2000 po nagkaroon po ng landslide doon po. Yung early 90s nagkaroon po ng malaking trahedya sa Ormo. Napumatay po ng marami at nalunod ng mga tao. Dinidescribe ng mga reporters yung kalunos-lunos na dilubyo ng nangyari. O di kaya yung 10 years ago, yung bagyong Undoy, puminsala sa Tacloban, labis-labis ang hindi magandang amoy and everything. Pero look at Noah. What comes immediately in his mind? A grateful heart. Pagpapasalamat. Sapagkat yung nakita niyang mga caliber doon ng mga tao, ng mga hayop, pwedeng sila yun eh. Actually, sila yun. Nahabag lang ang Diyos sa kanila. Pinamural lang sila ng Diyos. Genesis 6:8, but God favored Noah. Meaning to say, biniyayaan ng Diyos si Noah na maunawaan, tumunggap, at rumispag sa panawagan ng Ebanghelyo. Maniwala sa salita ng Diyos. But look at the response of Noah. As a recipient of deliverance, salvation, he had a grateful worship. The first thing that comes to Noah's mind upon realizing that God spared his family was worship. He built an altar and he executed as a priest. And that's the reason kung bakit nung by pairing nagbili ng Diyos. O eto, itong ibon na ito, dagdagan mo ng pares. Magmula sa pares na ito, dagdagan mo pa. What's the point? Bakit dinoble niya yung daw, yung video, everything? Dahil sa purpose of sacrifice. In verse 22, ang sabi dito, verse 21, and the Lord God smelled a pleasing aroma, the Lord said in his heart, I will never curse the ground because of man. For the man's intention in his heart is evil from the youth. Neither will I ever again strike down every creature as I have done. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. Sa mga environmentally. Yes, that's the point. Thank you, Brother Kevin. Sa mga ganun, hindi ko ma-pronounce it. Huwag tayong masyadong fully engaged. It's good for us na maging conscious sa ating responsibility to protect. Biblically speaking, tinawag po tayo para to keep, no? Maging good steward of our earth. But not to the point to the advocate na walang pagkilala sa Diyos. Yes, there are climate changes, there's effect of climate changes given, but here's a text na pinangako ng Diyos na hindi walang masyadong malaking pagbabago. Kung may mga pagbabago man, may mga abnormalities na mangyayari sa weather, it is cause of human effect. But let us remember, God is sovereign at ito ang kanyang pinangako. Meron pa rin umaga at gabi. Meron pa rin summer, winter. Meron pa rin sa ating bansa, dalawa lamang, di ba? Tagtuyo at saka tagulan. Yun lang. Maaaring sa sobrang tagtuyo, sa sobrang tagulan. But we can say, dito sa pangako ng Diyos, it shall not cease. Until His second coming. Doon pa lamang magaganap. Doon pa lamang mababago ang bagay na ito. Also, we will find that the altar is also a picture of the forthcoming ultimate sacrifice of the Lord Jesus Christ sa bagong tipan. Ang paghahandog dito is a type, a shadow, pagpapamalas ng paparating na mas may higit ng sakripisyong darating. And it is no other than the Lord Jesus Christ. John 1:29, Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Kaya nga, napakapalad natin, mga kapatid. We have all the complete Bible. And yet, ayaw mo pa rin makumbinsin na si Kristo to? And yet, ayaw mo pa rin makumbinsin na si Kristo ay Diyos? But look at Noah. Very limited ang revelation sa kanya. And yet, he acted by faith. He built an ark. He built an altar. A typology, a shadow of what the Lord Jesus Christ nagagawin sa kanyang unong pagparito. Bilang isang maliwanag na aplikasyon, worship ought to be our natural response when we are delivered from physical destruction, from sickness, from accident. We ought to give thanks. Ito, pagbukas ng arpon at tumumbad sa kanila, bangkay lahat. Sila buhay. Anong naging tugon nila? Pagpapasalamat. We must give our formal worship in corporate gathering of God's people. Yun ang wisdom ng aming na araw kayong gagawa. Isang araw ang ilaan ninyo sa pagsamba. At ito ang isa sa mga pangunahing trabaho at tungkulin ng iglesia. This is the primary activity, nature, and life of the church. The weekly worship of God and the gospel proclamation. Kamusta ang iyong mood tuwing araw ng Panginoon? Ikaw ba'y excited na kapag paparating na ang araw ng Panginoon na you will going to see the family of God? Well, wala na. Boring naman sa church. Napipilitan lang ako. Kung ganyan ang iyong damdamin, yan ay indikasyon ng iyong spiritual na kondisyon. Na ikaw ay napakalayo pa sa espesyal na pagliligtas ng Diyos. hindi pa dumarating sa puso at buhay. If you are not thrilled, if you are not excited to belong in a family of God, in the community of God's people, it only indicates you are so far from God's saving grace. And it should alarm you. Dapat matakot ka. Dapat mangamba ka. Dapat mabalabahabahala ka. Bakit? Kayang ipamalas ng Diyos sa kanyang kapangyarihan sa pagpaparusa niya sa iyo. Kung hindi niya kayang ipamalas o kung hindi mo mamamalas ang kapangyarihan ng pagliligtas sa iyo ng Diyos, kabaligtaran, ipapamalas sa iyo ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pagpaparusa at kabagsikan. Kaya kabataan, ikaw kaibigan, ganyan ang iyong amor. Wait and see. God will have a hand on you. Second lesson, worship must be in accordance, in the right person, right mediator, and right means. Ulitin ko po. Ang pagsamba ay dapat po naaayon sa tamang tao, sa tamang persona, sa tamang tagapamagitan at tamang pamamaraan. Kinakailangan tama. We cannot come to God by our own merit. That's a wrong means. We cannot go to God with our own works or the works of the patron saint. That's a wrong person. We cannot go to God by Mama Mary. Again, that's a wrong person. The Bible says, it is only true by Jesus alone. John 14:6. No one can come to the Father but by through me. An exclusive claim from the very mouth of the Lord Jesus Christ. Ang sulat ni Apostol Pablo, 1 Timothy chapter 2, verse 5, there is only one mediator between God and man, Christ Jesus. Kaya kaibigan, ako'y namamanhik sa iyo. Make sure that you have a true and personal relationship with the Jesus of the Bible. You ought to know the Jesus of the Bible, His atoning work on the cross. Ang tamang katuruan, ang tamang doktrina patungkol sa ginawa ni Kristo sa kamatayan sa krus, ang siyang tunay na magpapatawad ng iyong kasalanan, ang siyang tunay na magbibigay ng bagong buhay sa iyo, ang tunay na mensaheng doktrina magliligtas sa iyo. So many people today claims to be Christians. They want the product of relationship with God without relationship. Yan po ang problema ngayon. They want the benefit. They want the blessing. But they don't want the giver. They want forgiveness from their sins without repentance. They want submission. They want salvation without submission. Hindi po yan naturo ng Biblia. That is another gospel. I challenge you, you submit to King Jesus now. Come to Him in faith. And that's the proper means. In all humility, in brokenness of spirit, and you will be saved. Amen. Dakilang Diyos, sa mga nasa langit. As we close in this sermon series on the life of Noah, Noah, mag-reflect po sa amin ang mga aralin ito na amin huling narinig at natutunan sa umagang ito. Na maaari namin panghawakan ang iyong salita at ang iyong mga pangako. Na aming makikita ang iyong kapangyarihan kahit sa iyong pagpaparusa. At ang grateful worship
ang tamang tugon sa aming mga nakaranas ng iyong pagliligtas. Kasangkapanin mo nawa, O Diyos, ang iyong salita sa pagpapatibay ng iyong kawan. At kasangkapanin mo ang iyong salita upang tawagin ang iyong mga kawan. Sa iyong matakas na papuri pa sa lahat sa pangalan ng Jesus.